Slova prvního čtení jsou zapsána v Matoušově evangeliu v 19. kapitole od 16. do 22. verše. Matouš 19 od 16. verše, kde čteme příběh o bohatém mladíkovi. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: To jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tolik slova prvního čtení.
Evangelium na dnešní neděli je zapsané ve Starém zákoně v knize Soudců ve 3. kapitole od verše 12. do verše 15. Soudcové Ehud a Šamgar. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto Hospodin dopustil, aby moabský král Eglon nabyl nad Izraelem vrchu, neboť se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Eglon k sobě zhromáždil Amonovce a Amáleka, vytáhl a přepadl Izraele. Přitom obsadili palmové město. Izraelci otročili moabskému králi Eglonovi 18 let. I úpěli Izraelci k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele Ehuda, syna Benjamince Géry, muže, který nevládl pravou rukou. Po něm poslali Izraelci moabskému králi Eglonovi obětní dar. Můžete se posadit. Při čtení Starého zákona často narazíme na situaci, kdy má Boží lid co dočinění s modlami. Už praotec Abram, když vyšel z Mezopotámie, tak vyšel ze země, která byla plná pohanských božstev. A při odchodu z Egypta opouštějí Izraelci zemi, kde se to modlami jen hemžilo. A když Izraelci putovali pouští, tak Hospodin vyjádřil svoji jedinečnou pozici a vztah s vyvoleným lidem darem desatera. A na prvním místě stojí: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. O Hospodinu se z Bible dozvídáme, že je to Bůh žárlivě milující. To znamená, že nesnese konkurenci, nemá rád polovičatost. S modlami a modláři se v Bibli nakládá drsně a nekompromisně, zvlášť když jde o Boží lid. Izraelci se do pokušení zdrhnout k jiným bohům dostávali poměrně často. V zaslíbené zemi se Izraelci museli vyrovnávat s Kenánci a s jejich náboženstvím, které souviselo se zemědělským způsobem života. Izraelcům se mohla kenánská božstva zdát nábožensky jistější a výhodnější než putující a nezobrazitelný Hospodin. A proto se jako zemědělci začali přizpůsobovat svému prostředí. Přijímali náboženství, zvyky a mravy i dalších okolních pronárodů. Na člověka má prostředí, ve kterém žije, pracuje, lidé, kteří ho obklopují, veliký vliv. Co z toho nevadí a z čeho se naopak může časem stát modla? Modlou se vlastně člověku může stát ledacos. Je to všechno, co člověk staví na první místo ve svém životě. Pro co tady vlastně žije? A může to být rodina, práce, peníze, majetek, sláva, obdiv, moc, kariéra, mládí, zdraví. Modlou nemusí být jenom to, co my vnímáme negativně, ale i přehnaný důraz jenom na jednu stránku života. Vznikají pak různé kulty, jako například kult dítěte nebo kult zdraví. A také dnešní člověk musí modle sloužit, musí se jí podřizovat a někdy až otročit. Člověk se pak dostává do závislosti, je ve vleku své modly, ztrácí svobodu a tím se narušuje vztah s Bohem. A taková závislost může vést například k tomu, že člověk, který se dříve k Pánu Bohu vztahoval, najednou Boha nepotřebuje, nebo nestíhá, nebo nemá důvod chodit v neděli do kostela. Izraelci usazení v zaslíbené zemi měli často narušen vztah k Hospodinu, protože se dopouštěli nejrůznějšího modlářství. Je zajímavé, že jako refrén se v knize soudců opakuje, Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Hospodin proto způsobil, aby vyvolený lid otročil cizím králům a tím vyhlásil rozsudek za propadnutí modlám. Teprve pak si Izraelci vzpomněli na Hospodina a prosili o pomoc. A Hospodin poslal vysvoboditele. V knize soudců se tak setkáváme s 12 soudci, vysvoboditeli a jednou ženou, prorokyní Deborou. Do této vysvoboditelské funkce byli uváděni samotným Hospodinem. Dnešní příběh popisuje, jak byli Izraelci za své modlářství potrestáni tím, že se dostali pod nadvládu moabského krále Eglóna. Moabci byli národem, který byl při příchodu do Izraelců do zaslíbené země poražen, jejich božstvo se ukázalo jako nesrovnatelné s Hospodinem. Když však Izraelci odpadli od Hospodina, moabský národ napadl Izrael, obsadil Jericho a důležité brody přes Jordán. Izraelci 18 let otročili Moábu a jistě to nebyl žádný med. Až v bídě si vzpomněli na Hospodina, úpěli k němu, prosili ho o pomoc. A Hospodin svůj lid po 18 letech pokání vyslyšel a poslal muže, který je vysvobodil z otroctví. O soudci Ehudovi se dozvídáme, že byl synem Benjamínce Gery. A je zajímavé, že jeho jméno Ehud znamená je vznešený. Ehudovo jméno však dost dobře nejde dohromady s jeho tělesnou odlišností. Ehud nevládl pravou rukou, což znamená, že Ehud byl levák nebo také levoruký. Tento fakt Ehuda diskvalifikoval z role bojovníka. V jeho době totiž sloužila pravá ruka pro boj s mečem a levá ruka jen k ochraně štítem. Ehudovo vyvolení za vysvoboditele Izraele od Moabců je tedy překvapením. Jenomže my víme, že Hospodin často jedná jinak, než by lidé čekali. Vedle levorukého Ehuda později vyvolí malého Davida proti Goliášovi a nakonec zachránce světa král a mesiáš Ježíš se narodí v chudém chlívku a skončí na kříži. Co je z lidského pohledu nemožné nebo neperspektivní, je z pohledu Pána Boha úplně jinak. Tak tedy Ehud jako levák, levoruký, nosil dýku, aby ji mohl v případě potřeby tasit při pravém boku. Proto ušla dýka, kterou by královi strážci normálně hledali na boku levém jejich pozornosti. Nikdo nepředpokládal, že Ehud by mohl králi ublížit. A ten se najednou ocitl před králem ozbrojen. Izraelci byli povinni odvádět obětní dar, který byl současně dokladem nejen jejich fyzické, ale i duchovní poroby. Moabský král tu vystupuje jako zástupce božstva. I jeho jméno Eglon, bíček, tomu nasvědčuje. Ten obětní dar se skládal z naturálních dávek, které muselo přinést mnoho nosičů. Po přinesení obětí Ehud, soudce Ehud, prohlásí: mám pro tebe tajné sdělení, králi. Když to král uslyšel, tak poslal všechny ostatní z místnosti pryč a zůstal se soudcem Ehudem úplně sám. Je zajímavé, že vyprávění umisťuje tohleto slyšení, tuto audienci, do vrchního pokoje, přístavku na rovné střeše, s místností zřejmě souvisel záchod pro krále. Autor knihy Soudců tuhle scénu popisuje do nejmenších detailů, podle které by se dal natočit akční film. Zatímco král Eglon čeká, že tajné sdělení bude nějaká důvěrná informace, která mu pomůže, místo toho jde o Hospodinův rozsudek nad ním. Ehud tedy není práskač, ale vykonavatel Božího soudu. Mám pro tebe výrok Boží, řekne Ehud a vrazí dýku králi do jeho tlustého břicha. V tu chvíli se z krále Eglona, který čeká na obětinu, stává oběť, obětovaný bíček. Zabití nesmírně tlustého tyrana je popsáno tak, aby vynikla jeho směšná ubohost. Kraličtí dokonce přeloží, že z krále Eglona vyšlo lejno. Eglonovi služebníci se domnívali, že jejich pán je stále na záchodě a Ehud, tento z lidského pohledu nepravděpodobný hrdina, ovšem vyvolený Hospodinem, mezitím bez problému odchází. Míjí moabské modly a vyráží burcovat Efraim k rozhodující bitvě s Moabci. Z příběhu o soudci Ehudovi vyplývá, že moc, síla, bohatství, všechny lidské modly působí nakonec komicky proti Božím záměrům. Kdysi mocný král Eglon, zástupce modly, tu najednou leží mrtvý ve vlastní nečistotě. Bohatství jako častá modla nás lidí je v Bibli na mnoha místech ukázáno jako nedostačující a nejisté. Například v podobenství o boháči a stodolách. Pravé bohatství totiž není to, co ukrýváme v sýpkách, trezorech, na svých účtech, v našich marnivých představách, ale to, co opravdu zajišťuje naplněný život, a to je náš vztah k Hospodinu, jedinému Bohu. Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, otevírej nám srdce, abychom poznávali, co je Boží vůle, abychom hromadili bohatství, které je Bohu milé, a abychom uměli včas rozpoznat, kdy nás svádí nejrůznější modly, které ohrožují život náš i život našich blízkých. Amen.